Vēl joprojām ir iespējams vakcinēties pret gripu. Šajā sezonā par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējams vakcinēties vairākam iedzīvotāju grupām. Kā parasti tie ir bērni līdz 2 gadu vecumam, grūtniecības, sociālās aprūpes centru darbinieki un klienti, ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personā. Turklāt šajā sezonā ir nākuši seniori vecumā no 65 gadiem, pieauguši un bērni, kuri slimo ar hroniskām slimībām. NBS pārstāvja policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji un arī pedagogi. Vakcīna mums ir 4 gripas tipi, 2 A gripas tipi un 2 B gripas tipi.